Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Deep Medicine, How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again ialah buku bukan fiksyen oleh Dr. Eric Topol, seorang pakar kardiologi dan penyelidik perubatan digital. Diterbitkan pada 2019, buku ini mengkaji keadaan sistem kesihatan moden yang semakin dibebani rekod elektronik, tugasan pentadbiran, masa konsultasi yang singkat, serta keputusan klinikal yang perlu dibuat daripada data terlalu banyak. Topol tidak membentangkan kecerdasan buatan atau AI sebagai pengganti doktor. Sebaliknya, beliau berhujah bahawa AI patut mengambil alih kerja berulang dan rumit dari segi pemprosesan data supaya doktor dapat kembali memberi perhatian, empati dan masa kepada pesakit. Melalui perbincangan tentang pembelajaran mendalam, pengimejan perubatan, genomik dan pemantauan kesihatan, buku ini menilai potensi serta syarat untuk menggunakan teknologi dengan bertanggungjawab. Tujuan utamanya ialah membayangkan perubatan yang lebih tepat secara saintifik, tetapi pada masa sama lebih manusiawi dalam pengalaman pesakit. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, daripada perubatan cetek kepada perubatan mendalam. Kerangka paling penting dalam buku ini ialah perbezaan antara perubatan cetek dan perubatan mendalam, bagi Topol. Perubatan cetek bukan bermaksud doktor kurang pintar atau tidak prihatin. Ia merujuk kepada sistem yang memaksa rawatan dibuat dengan data yang tidak lengkap. Masa yang terhad, konteks hidup pesakit yang kurang difahami dan kehadiran manusia yang semakin menipis. Doktor sering beralih antara skrin, borang, keputusan ujian dan keperluan dokumentasi, sedangkan pesakit memerlukan perbualan yang teliti untuk menerangkan gejala, kebimbangan, rutin harian dan keutamaan rawatan mereka. Keadaan ini juga relevan dalam banyak sistem kesihatan, termasuk konteks Malaysia, apabila fasiliti awam berdepan jumlah pesakit tinggi dan tenaga kerja klinikal yang terhad. Perubatan mendalam pula ialah cita-cita untuk menyatukan data berkualiti tinggi dengan pertimbangan klinikal dan hubungan manusia. AI boleh mengenal corak dalam imbasan, rekod atau data genom yang sukar dinilai secara manual. Namun, ia tidak menentukan sendiri makna sesuatu diagnosis terhadap kehidupan seseorang pesakit. Doktor masih perlu menilai risiko, menerangkan pilihan, memahami keadaan keluarga dan membina kepercayaan. Jadi, hujah Topol bukan sekadar tentang ketepatan algoritma. Beliau menegaskan bahawa nilai terbesar automasi ialah masa yang dapat dikembalikan kepada hubungan doktor dan pesakit. Kedua, AI sebagai pembantu klinikal. Bukan pengganti pertimbangan doktor, Topol menerangkan bahawa kekuatan AI terletak pada tugasan yang memerlukan pengenalpastian corak daripada sejumlah besar maklumat. Pembelajaran mesin, khususnya rangkaian neural mendalam, boleh dilatih menggunakan set data seperti imej radiologi, isyarat fisiologi, rekod kesihatan dan urutan genom. Dalam keadaan tertentu, sistem sebegini berpotensi membantu mengesan kelainan yang halus, mengutamakan kes yang memerlukan semakan segera atau mencadangkan kaitan antara gejala dan data ujian. Ini penting kerana jumlah maklumat perubatan berkembang jauh lebih pantas daripada keupayaan seorang manusia untuk menelitinya secara menyeluruh. Walau begitu, buku ini tidak menyamakan keupayaan mengesan corak dengan kebijaksanaan klinikal. Algoritma bergantung pada data latihan, definisi masalah dan suasana tempat ia digunakan. Jika data tidak mewakili populasi sebenar atau jika aliran kerja hospital tidak sesuai, hasilnya boleh mengelirukan dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia. Isu keterwakilan data juga penting kerana model yang dibina daripada populasi lain tidak semestinya berfungsi sama baik untuk semua pesakit tempatan. AI juga tidak boleh menggantikan proses menerangkan ketidakpastian, memperoleh persetujuan pesakit atau menimbang nilai peribadi dalam keputusan rawatan. Topol melihat masa depan terbaik sebagai pembahagian kerja yang jelas, mesin memperkukuh ketelitian analisis, manusia memegang accountability, pertimbangan dan penjagaan. Ketiga, mengurangkan beban rekod elektronik untuk memulihkan masa konsultasi. Salah satu kritikan paling tegas Topol ditujukan kepada cara teknologi digital telah digunakan dalam penjagaan kesihatan. Rekod kesihatan elektronik sepatutnya memudahkan perkongsian maklumat dan meningkatkan keselamatan. Namun dalam banyak amalan, sistem ini dibentuk oleh keperluan pengambilan, pematuhan dan dokumentasi, lalu menjadikan doktor lebih banyak berinteraksi dengan komputer berbanding pesakit. Kesannya bukan sekadar rasa tidak puas hati di tempat kerja. Apabila perhatian klinikal terpecah, butiran penting tentang gejala, ubat, latar sosial atau kebimbangan pesakit boleh terlepas pandang. Beban ini turut menyumbang kepada keletihan melampau dalam kalangan doktor. Topol mencadangkan AI boleh mengubah peranan teknologi daripada gangguan kepada pembantu. Sistem pengecaman suara dan pemprosesan bahasa boleh membantu menyediakan nota klinikal. Automasi boleh menyusun data yang relevan, mengurangkan kerja menaik berulang serta memudahkan susulan rutin. Secara prinsip, ini membolehkan doktor memberi tumpuan kepada pemeriksaan fizikal, soalan lanjutan dan perbincangan rawatan. Tetapi manfaat tersebut tidak berlaku secara automatik. Jika masa yang dijimatkan hanya digunakan untuk menambah bilangan temujanji, hubungan manusia tidak akan pulih. Oleh itu, buku ini secara tidak langsung menuntut perubahan pengurusan dan insentif institusi supaya kecekapan digital benar-benar diterjemahkan kepada konsultasi yang lebih bermakna. Keempat, diagnosis tepat melalui pengimejan, genomik dan data kesihatan berterusan, buku ini menonjolkan bidang yang sesuai untuk sokongan AI iaitu pengimejan perubatan.
Genomik dan analisis data kesihatan yang besar.
Dalam pengimejan, algoritma boleh membantu meneliti imej seperti imbasan dan mengenal pasti ciri yang mungkin memerlukan perhatian pakar. Dalam genomik pula, cabarannya ialah menapis variasi genetik yang amat banyak untuk mencari perubahan yang berkemungkinan berkaitan dengan penyakit. AI dapat mempercepat proses menyusun keutamaan maklumat, terutama apabila setiap minit penting dalam kes yang serius atau sukar didiagnosis. Nilai utama pendekatan ini ialah potensi untuk menjadikan rawatan lebih diperibadikan daripada bergantung sepenuhnya pada purata bagi kumpulan pesakit yang besar. Doktor mungkin dapat menggabungkan data biologi, sejarah kesihatan, respons rawatan dan pemantauan berterusan untuk membuat keputusan yang lebih khusus. Peranti boleh pakai serta sensor juga boleh menghasilkan gambaran keadaan pesakit di luar klinik, bukan hanya ketika lawatan singkat. Namun, Topoh menekankan secara keseluruhan bahawa lebih banyak data tidak semestinya menghasilkan rawatan lebih baik. Data perlu tepat, dilindungi, ditafsir dalam konteks dan digunakan untuk soalan klinikal yang jelas. Tanpa pengesahan yang rapi, data berlebihan boleh menambah kebisingan, mewujudkan kebimbangan atau membawa kepada ujian dan rawatan yang tidak diperlukan. Akhir sekali, kepercayaan, pemeriksaan fizikal dan had janji teknologi kesihatan. Keistimewaan deep medicine ialah penolakannya terhadap andaian bahawa perubatan menjadi lebih baik hanya dengan menjadi lebih digital. Topol menegaskan bahawa pemeriksaan fizikal, pemerhatian dan komunikasi tidak patut hilang apabila AI semakin canggih. Pemeriksaan bukan sekadar cara mengumpul tanda klinikal. Ia juga merupakan saat doktor menunjukkan perhatian, menilai keadaan pesakit secara menyeluruh dan membina asas kepercayaan yang diperlukan untuk rawatan jangka panjang. Dalam isu seperti penyakit kronik, kesihatan mental atau perubahan gaya hidup, hubungan ini sering menentukan sama ada nasihat perubatan dapat dilaksanakan. Pada masa yang sama, visi buku ini mempunyai had yang wajar diperhatikan. Algoritma yang kelihatan baik dalam kajian mungkin tidak terus berfungsi baik di klinik sebenar. Pelaksanaannya memerlukan data yang selamat, penilaian bebas, penyepaduan dengan aliran kerja, latihan petugas dan garis accountability yang jelas apabila cadangan mesin silap. Soalan tentang privasi juga besar, khususnya apabila data daripada telefon, jam pintar atau rekod peribadi digunakan secara berterusan. Sebahagian pengkritik melihat Topol sebagai terlalu optimistik tentang sejauh mana penjimatan masa akan benar-benar dikembalikan kepada pesakit. Kritikan ini menguatkan. Bukan menolak mesej utama buku, teknologi perlu dipandu oleh dasar, etika dan reka bentuk sistem yang mengutamakan penjagaan, bukannya sekadar produktiviti. Kesimpulannya, deep medicine paling sesuai dibaka oleh doktor, pelajar perubatan, jururawat, pentadbir hospital, pembuat dasar, pembangun teknologi kesihatan dan orang awam yang mahu memahami peranan AI tanpa terperangkap antara gembar-gembur dan ketakutan. Pembaca tidak perlu mempunyai latar teknikal yang mendalam kerana Topol menggunakan persoalan klinikal yang nyata untuk menerangkan mengapa pembelajaran mesin. Data genom dan automasi pentadbiran menjadi penting. Manfaat intelektual utama buku ini ialah ia membantu pembaca membezakan antara tugas yang AI mungkin boleh bantu. Seperti mengenal corak dan menyusun maklumat dengan tugas yang masih memerlukan pertimbangan manusia. Seperti membina kepercayaan. Menilai konteks dan membuat keputusan bersama pesakit. Buku ini menonjol dalam genre AI kesihatan kerana titik mulanya bukan kekaguman terhadap mesin tetapi kegagalan pengalaman penjagaan moden. Banyak buku teknologi menumpukan prestasi algoritma atau ramalan pasaran. Topol sebaliknya mengaitkan teknologi dengan masa konsultasi, keletihan doktor, pemeriksaan fizikal dan maruah pesakit.
Beliau juga berhujah bahawa manfaat terbesar AI mungkin bukan diagnosis yang lebih pantas semata-mata tetapi peluang memulihkan hubungan doktor dan pesakit.
Namun, pembaca wajar membaca visinya bersama persoalan pelaksanaan yang belum selesai termasuk bias data, privasi, pengesahan klinikal dan insentif organisasi. Dengan keseimbangan itu, deep medicine menjadi rangka kerja yang berguna untuk menilai sama ada inovasi digital benar-benar memperdalam penjagaan atau hanya mendigitalkan masalah lama. Jika anda ingin menyokong Eric Topol MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.